Сәлем достар, Азаттық радиосының алдағы жарты сағаты енді жастарға арналмақ. Қазақстандық жастардың бүгінгі таныс-тіршілігі мен қол жеткізген жетістіктері әрі шешімін табалмай жатқан мәселелер төңірегінде радиомыздан әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасында айтылады. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Баланың дүниеге келуін тәтпіштеп түсіндіретін мультфильм қазақ қоғамында үлкен дау тудырды. Қазақстан таямды мемлекеттер арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орында тұр. Әлем бойынша Қазақстан бейбіт сүйгіш мемлекеттер тізіміндегі 84-ші орында көрінді. Сонымен қатар Қазақстандағы интернет дүкендер қаншалықты танымал екендігі жайлы естіп білетін боламыз. Мінекей достар, осы жөнінде өзге тақырыптармен алдағы 25 минутта кеңірек таныс боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Жуырда ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық бір топ психологтар сол елден сарқыт ала келгендігін айтып отыр. Ол қазақстандық бүлдіршіндерге арналған мультфильм. Бір қарағанда бәрі жақсы болып көрінгенімен, елдегі ата-аналар ондай мультфильмді балаларының тамашалауына үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Бар мәселе, 5 жастан бастап көрсетілетін мультфильм баланың бұл дүниеге қалай келетіндігі турасында ашық айтып көрсететіндігінде. Біздің радиомызға сұхбат берген мамандар бала өзінің жаратылысы туралы ерте жастан білу керек дегенді айтса, қала тұрғындары адамның жыныс мүшелері мен жыныстық қатынасты ашық көрсететін бұл мультфильмге наразы болуда. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы тарқатады.
Мультфильмде баланың қайдан және қалай пайда болатыны толығымен көрсетілген.
Моей маме меня принесли вместо обеда, когда она лежала в больнице.
Американдық мамандар анасы ауруханада жатқанда баланы түскі астың орнына әкеліп берген деген сияқты аңыздардың жалған екенін түсіндірмек болған. Алайда мультфильмдегі ана баласын көріп қуанғанның орнына шошығаннан шыңғырып жібереді. Сондай ақ мультфильмде баланы үлкендер дүниеге әкелді. Ол үшін әйел және ер адам қажет деп түсіндіре келе, әйел адам мен ер адамның дене мүшелеріндегі айырмашылықтар айқын көрсетіліп, олар қалай аталатындығы айтылады. Ата-ананың бір-біріне деген сүйіспеншілігі жыныстық қатынасқа ұласып, ол мультипликация түрінде көрсетілген. Содан кейін ананың ішінде қалай бала пайда болып жетілетіндігі айтылады. Сосын баланың тууы, оның өсуі түсіндіріледі.
Они надеются встретиться с яйцеклеткой.
Психолог Гүлжан Амангелдиева мұндай мультфильмдердің бала тәрбиесіне маңыздылығы зор дейді.
Ата-аналар ойынша ол әлі кішкентай, ой есі әлі жетілмеген деп ойлайды. Сол өзіне керек сұрақ туындады, бірақ оған ол нақты дұрыс жауап алмағандықтан ол орын бос болады. Ол орынды бала өз ойымен толтырады, өзінің фантазиясымен толтырады. Бұл бос орын сосын оның болашақ өміріне үлкен әсер етуі мүмкін. Көбіне мысалға мүмкін деструктивтік жағынан кететін шығар. Қаншалықты ол балалармен келешекте қарым-қатынас жасалады. Қаншалықты қыз бала, ер баламен қарым-қатынас жасалады. Осыған байланысты жасалатын нәрсе.
Дегенмен, барлық балаға мұны көрсетуді мәжбүрлемейміз. Ата-ана баласы қанша жаста көруге дайын болады деп есептейді, сол кезде қалауынша көрсетсін дейді маман. Гүлжан Амангелдиеваның сөзіне қарағанда, бұл мультфильмді ақш балалары 5 жастан бастап көріп жатыр. Сондай-ақ Еуропаның кей елдерінде, Ресейде біртіндеп көрсетіліп жатыр. Ал менталитеті қазақтарға келетін басқа Азия елдерінде бұл мультфильм көрсетілемін деп сұрағанымызда.
Ол жақтарын біз былай қарастырғанда әлі кездестірген жоқпыз. Біз неге өспеске, неге ашық сөйлемеуге бұл туралы? Біздің ойымыз осын болды.
Психологтар қазір бұл мультфильмдерді 500-ге жуық балаға тәжірибе жүзінде көрсетуді жоспарлап отыр екен. Олардың бірнешеуі көріп үлгерген. Солардың арасында Гүлжан Амангелдиеваның да 6 жастағы сіңілі бар. Алайда психологтың айтуынша, ол өзінің қалай пайда болғанын бұрыннан білетін болып шығыпты. Бірақ Еркін есімді азаматтың 2 жастағы баласы бар. Ол шетел тәжірибесіне сүйенбей, баласын қазақтың дәстүрлі тәрбиесін беремін дегенді айтады.
Мен қызыма ол жайында тәрбие бермесем, қызға 40 үйден тыйым дейді ғой, мысалы. Тыйым болған жерде ол кейін болашағын жаман болмайды деп ойлаймын өз басым. Қазақта айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің. Ол балаға кішкене күннен патриоттық сезіммен тәрбиелесең, өскенде соны іледі ол. Ешқандай жыныстық қатынасқа баланы асықтыруға болмайды, өз уақыты келеді сол кезде, түсініп алады.
Дегенмен 5 баланың анасы 6 немересі үйіп отырған Зейнеп Камалғызы заманға қарай бала тәрбиесінде өзгерткен дұрыс деп есептейді.
Егер оны өте сондай ұқыпты қарап және білгір психологтар дұрыстап түсіндіретін болса, онда мүмкін. Я болмаса, ата-аналар өте сауатты, өте зетті, түсінбеушілік болмайтындай етіп үйрететін болса, болады. Өте ұқыпты қарау керек, бұл өте күрделі мәселе.
Сондай қоғамдық ұйымдар да бала тәрбиесіне белсене араласып жатыр. Мысалы, Дағдарыстар одағы орталығы жақында шұғыл хабарласу желісін ашты. Оған кез келген адам, кез келген арнаның, кез келген бағдарламасына шағымдануына болады. Орталықтың мақсаты күндізгі көрсетілімдегі бағдарламалардың арасынан балалар көруге жарамсыз деп табылатын тым анайы бағдарламаларды анықтап, биліктен ол бағдарламаларды алып тастауды талап ету. Біз Алматы қаласының тұрғындарының осы мәселеге қатысты пікірін сұрап білген едік. Олардың көпшілігі мұндай мультфильмдерді балаларға көрсетуге қарсы болып шықты.
Дұрыс емес, ол пәк балалық шағының жаңа санасына әсер етеді деп ойлаймын. Яғни ата-анаға деген сезіміне бір дақ түсіретін сияқты жаңа баланың несіне. Санасы өз деңгейімен дамиды ғой. Сол 15-16 жаста біліп жатса, сол да дұрыс деп ойлаймын.
Ол психологтардан білмеймін, қай жағынан дұрыс деп жатқан. Өзіме келетін болсам қарсымын оған. Әрбір өз өмірдің ағымымен жүру керек та. Өзінің бір белгілі бір жасқа келген кезде бірақ біледі деп ойлаймын. Ол не көрсе соны істейді та оны. Ол соны қайталауы мүмкін.
Біз де Совет үкіметінде өстік, басқа мультиктерді көрдік. Жай жамандық пен жақсылықты көрсету керек, бірақ жыныстық қатынасты көрсетуге болмайды.
Мә, ят нәрсе ғой. Дұрыс емес вообще.
Жаңа мультфильмді көрсетсе, я, ана бала соны көріп, маған соны живой ретінде көрсетіп бер десе шал. Қалай десек те, біз мұсылман халықпыз. Мұсылман халыққа тән емес ондай нәрсе телевизорден кішкентай, тем более 4-5 жасар балаға. Оны 18 жасар бала ата-ананың алдында ұялып көреді, и даже қарай алмайды.
То, что выбрали психологи, будет соответствовать разуму детей.
Психологтар баланың санасына сай келетін мультфильмдер таңдап алады. Онсыз да қазіргі теледидардан көрсетілетін бағдарламаларға шектеу жоқ. Одан да балаларға заман ағымына сай тәрбие беру керек.
Ондай сізді балалар жетіледі ғой, бірақ қазіргі заманға байланысты олай етудің қажеті жоқ. Босқа ұлтымызды құртып аламыз. Басқа ертегілер көрсетсін, мысалға қиялға жайып, баланың санасын дамытатын.
Біз яғни ұятты сақтаған халықпыз ғой, сондықтан ол бір жағынан ұят болады. Біздің халықты улау ғой, оның негізгі мақсат шетелдіктер, ол бізді улап жатыр. Одан болашақ ұрпақтың қандай болатыны белгісіз ғой. Сондықтан да керісінше ондай бағдарламаларды азайтып, оның орнына тәрбиелік мәнер, мысалы діни бағдарламаларды көп қойсын.
Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Орта Азия халықтарының ұлттық дүниетанымына жат деп бағаланған мультфильм турасында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақ қоғамында бұл мәселе көтерілген. Солақ екен, Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жыныстық қатынасты жарнамалайтын мультфильмдер мектептерде көрсетілмейтіндігі туралы мәлімдеме жасады. Білім және ғылым вице-министрі Мұхаммедқали Сарбеков республикалық арналардың біріне берген түсініктемесінде бұл сорақылықтың алдын аламыз дегенді айтқан еді.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мамандар Қазақстанда жас өспірімдер арасында өзіне өзі қол жұмсау фактісінің көбейіп отырғандығын айтады. Олар Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орынды иеленіп отырғандығына дабыл қағуда. Психологтар олардың қатарының көбеюіне отбасындағы әлеуметтік жағдайдың төмен болуы немесе ата-ана арасындағы кикілжіңдер себеп болады дейді. Тағы бір басты себеп мамандардың айтуынша балалардың ішімдікпен нашаға әуестігі. Ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың саны 1,5 миллионнан асса, соның 18,5 мыңы ішкі істер мекемелерінде әлсіз топтар есебінде тұр. Олардың ішінде 3,5 мың жеткіншек нашақор, токсикоман және психотроптық заттарды қолданушылар ретінде тіркелген. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 12 мен 18 жас аралығындағы балалардың 70% өз өмірін қию туралы ойдан аулақ екені белгілі. белгілі болған. Мамандар өзіне қол жұмсамақ болған жас өспірімдердің көпшілігі дәрі-дәрмектер мен сірке суына улану және тамырларын кесу немесе асылып өлу арқылы өлімге бел буады дейді. Психологтар ер балалар өзіне қол жұмсау кезінде асылып өлуді таңдаса, ал қыз балалар өлімге әкелмейтін, яғни дәрі-дәрмек пайдалану жолын таңдайтынын айтады. Мамандардың айтуынша, жас өспірімдер сол әрекеттер арқылы қоғамның назарын аударғысы келеді. Алайда олар балаларымен сырласып, қоғамға достары мен ата-анасына керек екенін сездіру арқылы өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алуға болатынын айтады. Алматы қаласында соңғы тіркелген оқиғалар арасында нөмірі 129-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқушысы 17 жастағы ер бала жауапсыз махаббат салдарынан 5-ші қабаттан секірсе, нөмірі 31-ші мектептің оқушысы 16 жастағы қыз бала ата-анасымен ренжісіп, дәрімен уланған фактісі тіркелген. Алматыдағы балалардың құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жататынын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысатынын айтады.
Білместікпен жасайды ғой балалар, кейде әдейі жасамайды, мысалы қателікпен жасап қояды. Сол ата-аналардан қорыққаннан мектепте педагогтардың алдында өзін ыңғайсыз сезінбес үшін ол жаңағы дағдарыстан күйден шығу үшін сондай өз-өзі қол жұмсауға барып жатыр дейміз. Мамандандырылған ауданаралық сот бар, сол сот қызметкерлері жаңағы осындай қылмыс жасап істі болған балалардың құқығын қорғайды, солардың мәселесімен айналысады, оларға жазаның жеңіл түрлері берілу жағы қарастырылады.
Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтан осы жастағы балалар суицид жасауға бейім болады дейді. Сондықтан олар дәл осы жастағы ата-ананың қарауынсыз қалған балалар ақыл үйрететін адамы болмағандықтан қылмысқа баратынын айтады. Ресми деректерге қарағанда, бір тәулікте тәртіп сақшылары түнгі мезгілде қараусыз жүрген 1,500 баланы ұстаса, соның 400-і ішімдік ішкендер. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы Айна Шекенованың айтуынша, қазіргі балалардың өмірге көзқарасы басқа болғандықтан олар үшін әлеуметтік жағдай бірінші орында тұр.
Үй жұмысын бала жасау керек қой, қимыл қозғалыс белсендікте болу керек. Бос уақыт қамту қажетті. Спорттарға қатысса барса балалар мысалы, қалаларда ақыл түрде. Балалар далада бос жүргенде ойларынан неше түрлі көре жан тағыда. Бірақ енді жаңағы сотовый телефондардан қыздардың төбелесінде түсіріп алады, ұлдардың төбелесінде түсіріп алады. Адам деген сондай қатал болып кетті. Мынадай қылмыс қандай қылмысқа жоқ деп айта білмеу, жасөспірімдеріміз шылымдық шеккен ішімдікті өмірінде бірінші рет пайдаланатын уақыттары болады ғой. Енді осы жас өспірімнің жоқ деп айта алмауы.
Психолог мамандар бала үшін отбасында ата-анасының тату болуы, әлеуметтік жағдайдың дұрыс болуы маңызды дейді. Сондықтан кейбір балалар ата-анасы ажырасқан кезде өзін кінәлі санап, қол жұмсайтын оқиғалар кездесетінін айтады. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының психологы Жұлдыз Иманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді.
Үйінде керексіз болып сезінген бала мына жақтан маған қараса екен, көрсе екен мені деп өзіне назар аудартқысы келеді да, сол үшін ол тәртіп бұзушылық та көп болады балаларда. Әр сыныппен жұмыс жасаймыз, тест алған кезде өзі көрініп тұратын қай балада қандай проблема. Енді кейбіреулер психолог, біз ауру емес, біз ана мынау деп балалар намыстанады, или же психологқа мен қазір барып не қылсам, сыныптастарым мен туралы не айтады деп, ондайды енді біз көріп жүрік. Бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді. Енді біз соны түсіндіруге жаңағы әрекеттер жасаймыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің берген ақпаратына қарағанда, 2009 жылы жасөспірімдер арасында 470 өзіне қол жұмсау оқиғасы мен оған ұмтылу әрекеті тіркелсе, олардың 260-ы қайтыс болған. Бұндай әрекетке барған балалардың 40% толық емес және жайсыз отбасыларда тәрбиеленген. Олардың арасында ең жасы 8 жаста болған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, хабарымызды жалғастырамыз. Осы аптада әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісі жарияланды. 2009 жылдың қорытындылары бойынша 84-ші орынға табан тіреген. Ең бейбіт сүйгіш ел болып Жаңа Зеландия танылды. Алайда қазақстандық жас саясаткерлер мұндай рейтингтердің әділ жүргізілетіндігіне күмәнмен қарап отыр. Олардың пікірінше, Қазақстан бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында бірқатар жетістіктерге жеткен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісін британдық экономист журналының сараптамалық бөлімшесі
жасады. 2008 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан 72-ші орында болған, ал соңғы тізімде 12 орынға бірден төмендеді. Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның бейбітсүйгіш екеніне күмән келтірмейді. Оған елде жасалынып жатқан шаралар куә, деді ол. Сондай-ақ Әсет әлемдік рейтингтерге сене беруге болмайды деп санайды.
Меніңше бұл рейтинг мүлдем бір жақ жасалынған. Үлкен ықпалды халықаралық аренада әрекет ететін топтар бар. Халықаралық аренада адамдардың ақыл-есіне, пікірлеріне ықпал жасайтын осындай агенттіктерді құрады. Міне сол агенттіктердің қорытындысы деп білемін.
Тізім бойынша Қазақстан АқШ пен Бразилияның ортасында тұр. Сараптама қорытындылары әлемнің ең бейбітсүйгіш емес елі болып, Ирак пен Ауғанстан аталған. Барлығы бұл тізімге 144 ел кіріп отыр. Әсет Тұрдығұлов Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері бейбітшілік мақсатында бірқатар маңызды қадамдарға барғанын атап өтті.
Біз өзіміз арқашан бейбіт сүйгіш бағыт ұстанған мемлекет ретінде жариялап келеміз. Біршама қадамдар жасалды. Қазақстандық ұлтты қалыптастыру мәселесі, Қазақстан халқы ассамблеясы, бірнеше мәрте өткен әлемдік тіндердің құрылтайын атап өтуге болады.
Тізім бастапқы үш талап қорытындылары бойынша құрылды. Біріншіден мемлекеттердің ішкі және сыртқы қақтығыстарға қатысуы, екіншіден ішкі тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесі қарастырылды. Үшіншіден мемлекеттің милитандырылуы, яғни әскери бюджет көлемі мен әскерлер саны. Жас саясаткер Нұрлан Сейдин болса, түрлі агенттіктер сараптамалық қорытынды жасауды әдетке айналдырды дейді.
Толық абсолютті шындық ретінде қарастыруға болмайды. Мен ойымша енді ол әрқайсы шығара береді. Халықаралық агенттіктер көп қой, бар түрлі-түрлі сараптамалық жасап баға бере береді. Қазақстан қауіпсіздік мәселесі сақтауда, бейбітшілікті сақтауда, жалпы демократиялық құндылықтарды насихаттауда мен ойымша біраз жұмыстар атқарып келеді.
Жастар Қазақстанды бейбітсүйгіш ел деп санайма және аталмыш халықаралық тізімнің қорытындысына қалай қарайтындарын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтар арасында кішігірім сауалнама жүргіздік.
Бейбітсүйгіш ел деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз қазақ ақкөңілміз.
Барлық халық бейбітшілікті сүйеді. Мемлекетімізде тыныш болып, өзімізге тапқан табысымыз жетіп, осының өзі бейбітшілікті жылан ешқандай соғыс болмаса.
Бабаларымыз бейбітшілікті сүйген, бейбітшілік үшін бәріне барған емес. Ал қазір халқымыз ұлтшылдықтан қалған сияқты. Бір-бірін сүймейді, тек әркім өз қамын ойлайтын сияқты.
Көп ұлтты халықтар тұрып жатыр, бәрі тату-тату өмір сүріп жатыр, қалай бейбітсүйгіш емес дейміз?
Жарияланған рейтинг халықаралық сарапшылар тобы мен зерттеу институттарының қатысуымен жасалынған көрінеді. Жоба бойынша жұмысқа саяси және қоғамдық қайраткерлер де атсалысыпты. Олардың қатарында Далай Лама, Иордания патшайымы мен ақыштың бұрынғы президенті Джимми Картер және басқалар да бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сесебай.
Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны. Бірқатар сарапшылар бүгінгі таңда Қазақстан қоғамы орыс тілділер және қазақ тілділер болып екі үлкен топқа бөлініп отырғандығын айтады. Бұл ретте Қазақстан жастарының жағдайы қалай? Осыны білу мақсатында Рух пен тіл пікірсайыс клубында өткен дөңгелек үстелде бірқатар жастар ұйымдары бас қосып, шаршы топтың ашық талқысына осы өзекті мәселені тастаған болатын. Қазақстан жастарының бірлігіне арналған шараға тілшіміз Мәди Бекмағамбет те барып қайтқан еді. Енді тілші хабарына құлақ түрсеңіздер.
Рух пен тіл пікірсайыс клубында бас қосқан белсенді өрендер жастардың әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемаларын талқыласа да, әңгіме Қазақстан жастарын қайтып біріктіру керек деген мәселенің төңірегінде өрбіді. Алғашқылардың бірі болып сөз алған Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақовтың баяндамасында Қазақстан жастарының әр тектілігі жөнінде айтылды.
Как социально-демографическая группа неоднородна.
Әлеуметтік демографиялық топ ретінде алып қарасақ, Қазақстан жастары бір текті емес. 14-23 жас аралығындағылар, оқушылар мен студенттер, 23 пен 29-дың арасындағылары, жұмысы бар, жұмысы жоқ және жас отбасылар. Әрқайсының өз уайымы бар. Қазір Қазақстанда осындай 4,5 миллион жастың 2 миллионы қалада тұрса, 2,5 миллионы ауылда тұрады. Жастар әлеуметтік экономикалық процестерге қатысқанымен саяси қоғамдық шаралардан көбіне тыс қалып жатады.
Но не всегда в общественно-политический.
Сондай-ақ Жанбота Қарашолақов келтірген мәліметтер бойынша Қазақстанда 700-ге тарта жастар ұйымы бар. Алайда олардың белсенді жұмыс істеп отырғандары саусақпен санарлықтай дейді ол. Болашақ қозғалысының мүшесі Елнұр Бейсенбаевтың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстандағы белсенді жастар ұйымдарының әрқайсысы өз тірлігімен әуре.
Біз осыдан 3 жыл бұрын жатақхана тексердік. Жатақхана тексерілген алдында бүткіл осы жердегі мен танитын 30 ұйымға мен хат жібердім. Бірігейік, біз жатақхана тексерейін деп отырмыз. Бізді ол тексертуге жібермеуі мүмкін. Ешқандай ұйым қолдан жоқ, барлығына звандадым. Әр ұйым өзінің акциясын, өзінің іс-шарасын өзі жекеше өткізгісі келеді.
Ал жас журналист Санат Ураналиевтің пікірінше, жастардың кез келген проблемасын шешу үшін ең алдымен Қазақстанның қазіргі жастарының кім екендігін анықтап алу керек.
Для того, чтобы обсуждать наши проблемы общие, нам нужно разобраться, кто мы такие.
Бәрімізге ортақ мәселелерді шешу үшін менің ойымша ең алдымен біз өзіміздің кім екендігімізді анықтауымыз қажет. Бірақ қалай дегенмен қазақтардың мұндағы жауапкершілігін түсіну қажет және қалай дегенмен бәріміз ортақ тілде сөйлеуіміз керек. Ортақ ұстаным идеология қажет. Шәкәрімді жатқа соғатындай болмасақ та, ең құрғанда бәрімізде қазақ тілін базалық деңгейде білуіміз шарт.
Базу, да, который вот речь идёт о каких-то корневых вещах, база человека.
Жас журналист Жарас Кемелжан бірігу үшін ортақ құндылық қажет деп санайды. Оның пікірінше, ол құндылық патриоттық сезім болмақ.
Бізді біріктіретін не, жаңа айтылып отыр ғой, орыс тілді жігіттердің, қыздардың ой түсінігі, танымы басқаша, қазақ тілдері басқаша. Бұл жерде бізге ортақ не бар? Бір ғана нәрсе бар сияқты бізде. Тіліміз ортақ бола алмайды ешқашан. Дініміз ол тағы да бірдің бүйрегінде бөлшек-бөлшек. Ең бірінші ортақ бізде патриоттық сезім деген болу керек сияқты.
Талмас қозғалысы жастар қанатының жетекшісі Ринат Қибраев ең алдымен әр студенттің жеке басының мүддесін қаузайтын мақсаттарға жеттеп санайды.
Если всего накласть, то из этого хорошее блюдо не выйдет, понимаете? Отравиться можно.
Бәрін үсті-үстіне баттастыра берсе, жақсы тағам шықпайды. Оланып қалуға болады. Мен өзім студентпін. Менің құрбыларымның нені қалайтынын білемін. Оларды біріктіріп, бір мақсатқа бағыттау үшін әрқайсының жеке басының мүддесін ескеру керек. Жер, доктрина, ұлттық идея, тіл деген мәселелер әрине маңызды, бірақ көпшілік жастар үшін ол түкте емес, құр бос сөз ғана.
Но они для молодежи не имеют никакой пустой звук.
Дөңгелек үстелдің соңына таяу Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бас қосқан жастардың орыс тілді я болмаса қазақ тілді екендігіне қарамастан үкіметке айтар өз назы мен пікірі бар екендігін ескертіп мынадай ұсыныс тастады.
Мынау күн кішкене тау болған кезде көктем кезінде бір сәуір айының ішінде біз қарап көрдік, енді жалпы ол нақты датасы емес, бірақ дегенмен бір ұсыныс ретінде 11 сәуір күні жастардың жалпыұлттық бір митингісін өткізсе қалай болады?
Рух пен тіл пікірсайыс клубына келген жастар ұйымдары бұл ұсынысты тағы бір кездесіп тыңғылықты талқылайтын болып келісті. 2009 жылғы соңғы санақ бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллионнан сәл асады. Оның 30%-на жуығы 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бақылаушылардың пайымдауынша, Қазақстанда интернетті пайдаланушылар қатары 2009 жылы шамамен 30%-ға артқан. Осыған байланысты елде интернет арқылы көрсетілетін қызмет түрлері де дамып келеді. Олардың қатарында интернет дүкендерді атауға болады. Мамандардың айтуынша, қазақстандық азаматтар арасында бұл қызмет түрі уақыт өте келе танымал болып келеді. Алайда тілшіміз Меруерт Сәрсебай сұрастырған жастардың басым бөлігі ол туралы ештеңе айталмаған.
Бүгінде әлемтордың рөлі күн санап асып отырғаны анық. Ол адамзат өмірінің әр саласына еніп отыр. Интернет сауданың даму тенденциясы да артта қалмады. Дүниежүзілік сарапшыларының пікірінше, ол әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан ілгерілеуді көрсетуде. Батыста бұл қызмет түрі үлкен танымалдылыққа ие, ал оның Қазақстанда пайда болғанына аса көп уақыт болмады, дейді мамандар. Соңғы 3 жылда ғана осы қызмет түрі назарға іліккен көрінеді. Қазкоммерцбанктің бөлім бастығы Сергей Стуков Homeshop KZ дүкенінде жеке саудадағы заттардың барлығын интернет арқылы сатып алуға болады, дейді.
Нас ежедневно заходит порядка.
Біздің интернет дүкенге тауарларды қарастырып, сатып алу үшін күніне 1800-2000 адам кіреді. Дүкеніміздің іске қосылғанына 3 жыл болды, ал қолданушылар қатары ай сайын көбеюде. Тұрғындар арасында қызығушылық артуда. Алғаш ашылған ай ішінде сайтқа тек 100 адам кірген.
Пришло условно 100 человек.
Мамандар қазіргі кезде интернет дүкендер жаңалық емес деп санайды. Себебі қазіргі уақытта кез келген ірі дүкеннің әлемторда жеке сайты бар. Және ол жерде қалаған адам үйден шықпай сауда жасай алады. Алайда веб-сарапшы Александр Ляховтың айтуына қарағанда, Қазақстанда 50 шақты ғана интернет дүкендер бар. Және ол аталмыш қызмет түрі неге танымал еместігінің өзіндік себептерінде атап көрсетті.
Интернет дүкендерді жасайтындар олардың бизнестері көп аудиторияны қызықтыратынына сенімді болмайды. Екіншіден ақысын төлеу кезінде қиыншылықтар, яғни электронды карталардың танымал еместігі. Қазақстандықтардың басым бөлігі картаны тек банкомат арқылы ақша алу үшін ғана пайдаланады.
Маманның айтуынша, интернет дүкендердің Қазақстандағы болашағы зор, себебі технология бір орында тұрған жоқ. Оның пікірінше, бұл үрдісті жылдамдату үшін мемлекет электронды үкімет жобасының толық іске қосылуын қадағалау керек. Жастар арасындағы интернет дүкендер тілдердің танымалдылығын анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Затты көрмегеннен кейін, оның ұстап не екенін көрмегеннен кейін, суретінен қарап сенбейміз ғой, қарап білу керек қой.
Бұл деген өте ыңғайлы, маған уақыт та кетпейді. Ары-бері магазин аралап жүргенге мен уақытым жоқ, ылғи жұмыстамын, көріп, таңылап, тапсырыс беріп.
Жоқ, интернеттен алмаймын іштеңе. Студенттердің жағдайында көбісінің жағдайы жезде бермейді ондай.
Қолданғым келеді, бірақ та заказ беріп көрмеппін.
Интернетте барамыз, бірақ керек сабақтардан алатын нәрселерді аламыз, бірақ кетеміз осы.
Мамандар қазақстандық әлеумтардағы қосымша қызметтердің дамуы оның көп аудиторияны қамтуына тәуелді деп санайды. Ресми мәліметтер бойынша қазіргі уақытта елдегі интернет пайдаланушылардың саны 3 миллион 16 мың адамды құрайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Сауытай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.